كاب 14 14 فرقان ويكعك 14 17 فرقان اب 19 اسران حموشتن متر باند كمون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطع تعزفنو راديو دمسي امريكا جميرو علت عربي عصرت تشعت سنة غلتشحن عصرت حدن ويكع عصران شدشتن حامل غلتشحن عصرت تشعتن بأكوزات أوروبا أيلومي كميم سهم كمي وعلكم زينا هنا قدمنا دحري و بحر ليبيا ميديترانيان موت سدتنياتات كمون أكالولا دوب إتيوبيا زملكتو ريبورتات بقدم صعب مسكربو فلي مدب كحزنا لكم علنا سيفيكاوي محبر تقارو إتيوبيا ويان غبونغو حواحاتن أديبان زتفادر مصحاب نهزبن هاگرن قدم ملكاتو ملكامو زبلكتو اكل فتح نكرادي صاوعيت زقربلو يو قال ملس كلونا يو زين احنا قدم كابنيا
نعلم سهم زرزر زين انهم تكال سدتنيا هات حبرات منغستات زبزحو ايرتراويان زهنو اسات حدميتن حمسان سدتنيا تات ابغماغن بحر ليبيا كم زموتو غليصوم اغل غلوت زينا رويترز نهل تخبتم زدحانو سدتنيا هات ازراري بلو حدغب ام
كنا تلشمي شخص في القارب خش فيها المية وتم انقاذنا 100 شخص
أبتز ستأم الجلبة زنبرنا سلسميت سبات نخونينا ماي بيمان تساقام كأتوم سجمرة تجلبة ستم جميرا أبتز جلبة زنبرو أنستن قلعتن بمول أميتهم يوم نحنا شو عطة ساعتات حام بسنائنا بقففت عساد ديحنا يبل كابت حدقا زترفي إيرتراو سدتنا عبدالله أحمد بتوسختم زدحانو توسيدوم لونا بستباهلكم اسم داغون ما اخلدو ويلنا نتم سدتنيهات نمركاب ابزكايدنا يفتنه نتم سدتنيهات كابتوبوتا خمزي اتو بحلافه ما اخل مخلكالوم نتم سدتنيهات مجمرا بتليفون دحيرو دما باكال ززراربوم روبيلز تباهل ايرتراو سدتني حبيرنا لو دحر زينا توساخي كهلونا يوم اب كل الاوروميا زبا معرب شواخه تما امبو ابزوان زي لعل حموش 107 تاسيرو مالو خبلو سمم كي طقس زحاتوتو نبرت غليصم اتم نبرت 7 مسارم اب لعل صدرا بيتم قد اتي وردالون يبلوم اب امبو بيت صحفت كنبار نصانت اورومو صحاف زهنو اتو مبيد ما ابديسا قدم حموش معلتات بحالتا تا منغس 5 تحزو سمم كغل زيدلي ابال صدروم نيفيو يغليصم مالو ودوم شي كابدو ساون كحاتوم نبي صحفت بوليس مسكدن سون كمز تاسر تغليصلو نايتكن بار حلاف بوليتيكا اتو ليمي بيني اب ملاك للاوروميا امرار حد غفتن ابالاتن ግንባር ነጻነት ኦሮሞም ዝተባህሉ ይእሰሩለው ይሎም በዛዕባ ዝውን ናብ መንግስት ጥርዓን ከም ዘቅረቡ ገሊጾም ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ አምቦ ኮሚሽነር ሙላቱ ዝተአስረ ሰብ የለን ክብሉ መልሲ ሂቦም ለለው ምክትል ሐላፊ ቢሮ ተኽልል ኦሮሚያ ኮሮኔል አበበ ገሮስ ግን ገበን ዝፈጸሙን ዝተኻፈሉን ተአሲሮም አለው ይሎም ክትብል ፀሃይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ ሐቢራላ ابي تبي خلل امحاره ختما بهردار قبل علل علوت امرار حق ثلاث فتنن علوا منغسن غيركم تبايلوم كامونغز تطرطرو بعل بريغادير جنرال تفرى مامو ناكس مزغب كاباتوم حمسان شوعتن قدام تصاريو كبيت ما اثر تخفتحو ناي كباب بهردار وبيت فرد وردا لومي بينلوم زخم زيلن كلو ديموكراسيا منقصاس امحاره ابن حلافي بيت صحفتو حاويسو سلسل علوت امرار حقو لوم تاسيروم قبل غليصلو ابو منبرت منقصاس دكتور دسالين ጫኔ ሎሚ አማሲዩ ከምዝገለጽዎ ንምርመራት ድልለይሎም ተባሂሎም በፖሊስ ተወሲዶም ይለማሉ ተአሲሮም ዝነበሩን 3000 ብር ወሐስተ ሐቲቶም ዝኸፈሉ አመራርሐውን አይተፈትሑን ክብሉን ወሲኾም ተዛሪቦም ናይኢትዮጵያ ፌደራል ፈላማይ ቤት ፍርድ ምድብ ልደታ ሻምናይ መጋባያ ፍታብሔር ናይ አቶ ኤልያስ ገብሩ አካል ነጻን መግባር ዘቀረበ ይግባይ ውድቅ ገርዎም ቅድም ሒደት ሰሙናት በፖሊስ ተታሒዙ አብ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተአሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ዝሓዞ አካል ብዝተኸሰሰሉ ከጻሪ ስልጣን ብዘይብሉ አካል ስለዝኾነ ይውፃእ ዝብል ዝቀረበ ሙግት ጠበቁኡ ቤት ፍርዲ ተኸሳሲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ብዝብል ከምዘይተቐበሉ ጠበቁኡ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ጠበቁኡ ይግባይ ክብሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መዲቦም ከም ዘለዎውን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ንዝነበረ እስራኤላዊ ነጋዳይ መናሴ ሌቪ ከም ዝለቐቐቶ ሰራሕተኛ ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ዝነበረ ገሊጹ። ክሪስ ስሚዝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኻት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመ ወርሒ ነሃሴ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻርቲ እስራኤላዊ ዝነበረ ክስታት ክሓድጎ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ትማሊ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝሕተም ዘ ጀሩሳሌም ፖስት ዝተባህለ ጋዜጣ እስራኤል ነዚ ዜና ፈለማ ዘርጊሕዎ እዩ። መናሴ ሌቪ ብገንዘባዊ ገበናት ኣብ 2015 ዓ.ም ተኣሲሩ ቅድሚ ምእሳሩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ን7 ዓመታት ኣቢሉ ኣካየዲ ስራሕ ሓደ ከባብያዊ ኩባንያ ማዕድን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣልሸባብ ገይርዎ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ ኣጥፊኡ ከም ምጥፋ ኣብ መቓድሾ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ 6 ሰባት ቀቲሉ እቶም ከንቲባ ሓዊሱ ካልኦት 6 ከዓ ከም ዘቕሰለ ሰበ ስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ነታዊ ሓድሽ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ንጉዳይ ሶማል ጀምስ ስዋን በፂሖም ምስ ከዱ ድሕሪ ደቃይቕ እዩ ተፈፂሙ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ሰበ ስልጣን ከዓ እቲ ኣጥፊኢ ካብ መጥፊኢ ብከመይ ፀጥታ ኩነታት ሰጊሩ ከም ዝሓለፈ ይምርምሩ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ማሊ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ብምቅዋም ናብ ፅርግያታት ንዝወፁ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ንምዕጋት ወተሃደራት ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ጃኒ ኣንሳህ ካብ ሓላፍነትን ክወርዳ ንምሕታት ዘተኣኻኸብዎ ፌርማታት ሒዞም ናብ ሰበ ስልጣን ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዘምርሑ ነይሮም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት እተን ሓላፊት ኮሚሽን ምርጫ ማላዊ ነቲ ከይዲ ምሃብ ድምፂ ወይ ከዓ ምርጫ ብዘይግባእ ኣተሓሕዛ እየን ሒዘንኦ ክብሉ ተቃዊሞ ኣለው። ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደሉ ኣብ ማላዊ ነይሩ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ቀኒያልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 150 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝሞቱ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎ ምስ ገለ ስደተኛታት እውን ተዘራሪቡሎ። ንምሉእ እትሕዝቱ ዊንታ ኪዳለ
ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት 300 ስደተኛታት ፅዒና ካብ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ኣውሮፓ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ኮመስ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ብምጥሓላ ኣስታት 150 ስደተኛታት ምሟቶም ሓቢሩሎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብወገኑ ትማሊ ሓሙስ ኣስታት 134 ስደተኛታት ብገፈፍቲ ዓሳ ምድሓኖምን ሓለዋት 115 ስደተኛታት ከምዘይተፈልጠ ገሊጹሎ። መብዛሕትኦምቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም፣ እቶም ካልኦት ድማ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም ተሓቢሩሎ። ብመሰረት ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ዝድሓኑ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ከምዚ ይብል። ንኣስታት ሓደ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና እቲ ሓደጋ ኣጋጢምና። እታ ተጻዒናያ ዝነበራ ጀልባ ጥሒላ፣ ብዘይካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበስ ሓብታ መርከብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተኒን። ኣስታት 7 ሰዓት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጸኒሕና፣ ክረድአና ዝመጽእ ኣካል የለን፣ ንገዛ ርእስና ኢና ድሒና ይብል ኣብደላ ኣሕመድ ዓብዱላሂ ዝተባህለ ካልእ ስደተኛ። ድማ ኣስታት 300 ስደተኛታት ኢና ነርና፣ ክንጥሕል ምስ ጀመርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞይቶም፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህጻናት፣ ኩለና ዋልድ ሞይተን። አልሐምዱላሂ ንኣስታት 7 ሰዓታት ሓንቢስና፣ ብገፈፍቲ ዓሳ ሓገዝ ድሒና፣ ኣስታት 100 ንኸውን ድሒና፣ ሕጂ እውን ክልተ መዓልትታት ጌርና ኣለና። ክሕግዘና ዝመጽእ ኣካል የለን፣ ሬሳታት ንርእያ ኣለና፣ ግን ከዓ ሕጂ እውን ኣብ መሬት ኮይንና ንሞት ንቃልስ ኣለና።
ኩና 300 ሸክስ ፊል ቃሪብ ኸሸ ፊሃ ልመያ ወተማ እንቃዝና 100 ሸክስ ወልባጊን ኩለሁም ማቱ ኒሳ ወልኣጥፋል ወልኣውላድ ወልበናት ኩለሁም ማቱ።
اتوم سدتنياتات بحالوا بحر ليبيا تتحيزوم ناب اب كومس ركب مداغون ماكل كمستوستو مرهب بزحان عالم متصبصبا ناب تبوتا دويلنا زرخبنا حبريتا حلاوت مداغون ماكل مغبي خونه اخول بوتا يبلين بمالت ناب تماكل كي اتو خمس خلكله حبيرومنا مستوم سدتنياتات مجمريا بتليفون دحيروم دما ناب تبوتا مسمصو برحو كن ززراربوم زغلصلنا روبيل زتبهله اب كومس مداغون ماكل زركب ايرتراو سدتنيا كمزي يبل
ولا ماكين لكن علمني تنيرون قدما طلال يا غرات نيرون بيت نيرون سودان نيرون ولا ما قدرت نيرون ارتان نيرون هو رغبنا بالتليفون رغبنا نيرون تما دخل بقت بروح على عينا نيرون زمتين كل وضع ان شاء الله
تا انت كم زقاطمو تاع لهم
اجي تا زقاطمو حرزا على خمس ساعات يتقوا على الكباب خمس ساعات يتقوا على الروح يكدون
كابيم تبقيسو
بز عادي بزكم زين تبقيسو اجي هنا الكباب خمس ساعات مسكدو موتور تبلاشو موتور تبلاشو تملسو تبعيد لا تملسو خلوا يتقلا
وهابي قالت قال سدتنياتات تشارلي ياكسلي بزعبات تتمالي أبقى ما بحر ليبيا زقات أمام تحال سدتنياتات تسعين أزنبر الجلبة بزملكات مسارح تناس ساليم سلمون الزراري باتوم الله نسوم اتاب ليبيا زلو خونتات زت حلالي خمخانو بمقلات كم زبلو
Sure, well, I mean, as an organization, we're very familiar with the situations inside these countries that are currently producing refugees. You know, we know the nationalities very well. So in addition to that,
تكالنا بزعباتهم سدتنياتات زمتولو حقرات اخول زخونا عفلتو عاللوغو نزيقنات توم سدتنياتات نفلتوينا بتوساخي عوالاتنا مستوم سدتنياتات الزراروبيوم تاريخهم نسومعوينا كابي كم زمتوني نقرناي بعلنا ونت عارينا كباب هاجروم زلوات اقامي هونتات حديموم اوروبا هنبس حكومينا بزبلو زيه قاينا اسقر تسابات نابلي بيامتو ابزد ما تمسا سالي ويون زخف اخونتات قطمو ابز حجي اوان بفلاي كابور حمي عزيان دحار ابلي بيا بزر رئيز اللخونات نساب او حاجة زدالي سدتنياتات تراي زيه كونه نزخونه سيفل اتس اقامين اسقاين كونتات يزلو
الاي ريبورت كلون ايو غزا بارتي كل الدوبوب ايتيوبيا زمولون ناكال لازم ملكت مصنعتاوي سند بمهرات تزاتيلو لو اتمصنعتي كل الدوبوب حاده كوينو كقصل زحاشه ممارصي مخانو يتقس ويك عكاب كل التكساب حموشته كل لات ككفافل زبلون الله سالساي ممارصون قريبيو اسكندر فريو ابط مدرخ نايز تساتفو مهرات ريتو زحازة صبصاب اللي يقولنا له قبرة قبرة مدن كاروي
لعل 20 مليون هزبي 20 حادن زوباتات سلسة فلي ورداتاتن قلت ميتين تشعاتن ورداتات أبزح قفك لل بهير بهير سباتن هزبتاتن دوبو بزي لعال زلو حتوتات مسأي كونتات نصر كي يخوون غير ولو كاب 20 حادن زوباتات اتن عصرت كل ناي مخان حتو أقربان اللواء زاي بارتي اتكلل زخونه ناي دوبوب ايتيوبيا حزبتات ديموكراسي منقصاص دهيدن بساينساوي اغباب اصنعيو زبولو سند علاو غيرلو عسرا ابلات حقف غجله مهران دليت نبرتنا ايتكللن كال اوت كونتاتن ابغمت زاتو زبل وسلست ممارتا تقريبلو قدماين زحاشه زبلو كل دوبوب بتحزلو قصل مغباريو كالاي ممارصي كاب كل تكسب حمش تحدش تكللات ممقال زبل خاون كلو سالساي ممارسي بوليتيكاوي كونتات نايت هاجر كساب زرقاقا اتحتو كسنح مقبار زبليو موران نوصيت نايت مصنعتي رؤيتو هيبو مللو كزاي بارتي نايت كل البوليتيكاوي سانا ابزو السنو اللقوان نايت مصنعتي فايدا قلس ايكونا نبلو مراحي ايزيما دكتور برهان نقا
درجتو سيداما كل المهنة اللبات بلو ايهو وزيسو موني تقبابت قوسوست قبتنا ايهيت نات
እትውድብ ሲዳማ ክልል ከሆውን አሎ ኢሉ ስለዝወሰነ ናብ ቅልውላው አቲና ኣለና እዚ መጽናዕቲ እዚ ንፖሊሲ ከመበገሲ ዝውዕሉ እንተኮይኑ ኣብቲ ውድብ ወይ ሕብረተሰብ ግንዛበ ምስ ተፈጥረ ክወፅእ ነይርዎ ነዊሕ ሰዓብን ዘሎ ውሳነ ምስ ተዋህበ ህዝቢ ምስ ተራፀመ ብዙሕ ደም ምስ ፈሰሰ ብዙሕ ንብረት ምስ ዓነወ ሕዚ ኣብዚ መጽናዕቲ ንዘራረበሉ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን
ምኽትል ኣዶ እምበር ናይቲ ዘጽንዐ ጉጅለን ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ደእሂደንን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋየ ይምልሳ
ዝም ብሎ ለማወያየት ያህል የምንወያይበት ኣይደለም ለውይይት
ሰቕልና ንምዝርራብ ጥራይ ኢልና ኣይኮና ንዛተየሉ ዘለና ምሁራን ተዘራሪቦምሉ ንምባል እውን ኣይኮነን እቲ መጽናዕቲ ሒዝዎ ዝመፀ ውፅኢት ኣሎ ንምውሳን ግን እዚ ምኢ ጠቃሚ እዩ ካብዚ ንወስዶ እታወት እውን ኣሎ ዝብል እዩ
ኣማኻሪ ጥዕና ማሕበረሰብ ዝኾኑን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ርእቶኦም ብምሃብ ዝፍለጡን ዶክተር ኤርሲዶ ሌንዶቦ ደቡብ ካብ ክልተ ክሳብ ሓሙሽተ ክልላት መኽፋላ ዝሓሸ መማርፂ እዩ ይብሉ
ኣማራጫ እንዲዝ ኣውት ሚቻል ኣይመስለኝ ሆኑ ኣማራጫ እንደውን ደቡብን እንደ ንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው
ደቡብ ከም ሓደ ክልል ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ መጀመርያ ምርጫ ዝከኣል ኣይመስለንን ምክንያቱ ዞባ ሲዳማ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ቦርድ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋር ሕዝበ ውሳኔ ክካየድ እዩ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ ስለዚ ደቡብ ሓደ ክልል ጌርካ ንምቕፃል ዝከኣል ኣይመስለንን
ኣብዚ ሕዚ እዋን በዝሒ ህዝቢ ክልል ደቡብ 22 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ዝገለጹ ዶክተር ኤርሲዶ ኣብ ሓደ ክልል ክኾን ጽቡቕ ኣይኮነን ናብ ዘይምእኹል ኣወዳድባ ክቕየር ኣለዎ ኢሎም ዲፕሎማት ብምዃን ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ብወገኖም ደቡብ በቲ ሕዚ ዘለዎ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ እዩ ኢሎም
ብቻል የመጀመርያው ንወዳኣሎም ትልቅ እስከሆንክ ድረስ
እንተ ተኻኢሉ እቲ ቀዳማይ ነገር እየ ዝድግፎ ዓብዪ ምዃን ረብሓ ኣሎ ስለምንታይ መስለካ ቻይና ጽልዋኣ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ብቝጠባ ይኹን በዝሒ ህዝቢ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ ኣሜሪካ ስለምንታይ እያ ንዓለም ትገዝእ ዘላ ብበዝሒ ህዝቢ ይኹን ብቝጠባ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ ንእሽተይ እንተ ኮንካ ዝሰምዓካ የለን ንእሽተይ ኢኻ ረብሓ ንዘይብሉ ንምንታይ ኢኻ ትንእስ
ኣምባሳደር ጥሩነህ ብምስዓብ ንእስካ ምርካብ ረብሓ ከምፅእ ኣይረኣኹን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ገንዘብ ዘከፋፍል ብበዝሒ ህዝብን መጠን ድኽነትን ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ክልል ብምዃን ዘምፅኦ ረብሓ ኣይፈለጥኩን ኢሎም እተን ክልላት ብዝበለፀ ስልጣን ተዋሂብዎን ባዕለን ሓሲበንን ተሊመንን ክሰርሓን ነንባዕለን ክወዳደራን እየ ዝደሊ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ መሰረት ስልጣን ናብ ዞባን ወረዳን ክወርድን ኣብ ክልል ዝስራሕ ኣብ ዞባታት ክፍፀምን ኣለዎ ኢሎም ሕገ መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፌደራሊዝምን ናይቲ ፀገም ምንጪ እዩ ዝብሉ ተሳተፍቲ እውን ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ ዞባ ሲዳማ ከተማ ሃዋሳ ከምኡ እውን ፍሉይ ወረዳ ኣማሮን ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ጉራጌን ኣብቲ መጽናዕቲ ከም ዘይተሓወሳ ተፈሊጡ ኣሎ ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ኣገባብታት ካብቶም ከባቢታት ስምዒታቶም ከምዚ ተንጸባረቐ ተገሊጹ ኣሎ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ምስሕሓብ ሕወሓትን ኣዴፓን ብመንፅር ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ዝቐረባ ዘውፅዎ መግለፅታት ኣፈላለዮም ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ፈቲሖም ሓቢሮም ክሰርሑዮም ኢልካ ትፅቢታ ይግበርን ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ እወድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ናይቶም ውድባት ምስሕሓብን ምክሳስን ብቓላት ጥራሕ ዝሕፀራ ይኸውንን ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ኢህወደ ግን ቀረፅቲ ሓሳብን እጃሞ መየወፍ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ ስቢካዊ ማሕበር ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝተባሃለ ውዳበ ንኣባል መሪሕነት እቲ ውድብ ዓዲምናዮ ኣለና ሕራይ እሞ ጋቻና መን ከም ዝኾኑ ናበይ ከም ዘለዉ እንዶ ክገልፁለይ
ተስፋይ ኣፅዋ በሃል ኣብ ጀርመን ኮሎን ከተማ እየ ዘሎ
ራይ ኣቶ ተስፋይ ብሽም ሲቪክ ማሕበር ሓደ መግለፂ ከም ዘውፃኹም ዝለኣኩምልና ፅሑፍ ይገልፁ እሞ ኣብዚ እዋን እዙ እዚ ፅሑፍ እዙ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ
እቲ ፅሑፍ ዘለየሉ ምክንያት ክልተ መግለፅታት ናይ ህወሓት ናይ ኣደፓን ስለ ዝረአና እሞ ናይ ክልቲኦም ጎንቲ እናተኻረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓቢሮም ክሰርሕሉ ዘይኽእሉሉ ኩነታት እናተፈጠረ ጥራሕ እተይኮነ ዝኸት ዘሎስ ኣብ ህዝቢ እውን ተሰማዕነት ኩሉ ምስልትኦም በብወገኖም
ስለዚህ ስሚት ከስከስ ይኸል እዩ ግጭት ከምፅ ይኸል እዩ ስለዚህ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኣምሓራን እቲ ነገር እናተባልሐ ከይኸይድ ንምዝኻር ካልኦት ምሁራት እውን እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ነዚ ነገር እዚ ክሓስበሉን ክቋፃፀሮን ከም ዘሎ ንምዝኽኻር ኢና ውፅኢና።
ኣቶ ተስፋይ እቲ መግለፂ ዘንበበ ሰብ ንስኻትኩም ውን ሓገዝቲ ከይኮንኩምስ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀገም ትውስኹ ዘለኹም ምዃንኩም እዩ ክርዳእ ዝኽእል ፀርፈ ኣሎ ኩናን ኣሎ ንድሕሪትና ተመለስካ እውን ሽም ታፔላ ምልጣፍ ኣሎ እሞ ትሕግዙ ድኹም ዘለኹም ወይስ ቂምኩምን ስምዒትኩምን ትገልፁ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ከምኡ እዩ ኣነ ተረድየ ንኣብነት ስታሊናዊ ዶ ከምዚ ዶ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እሞ ብሓቂ ድኹም ትሕግዙ ዘለኹም ወይስ መርገፂኹም ኢኹም ትገልፁ ዘለኹም?
ንሕና ነቶም ውድባት ናይ ምሕጋዝ ሕቶ ኮይኮነን ናይቶም ውድባት ዘይዲሞክራሲያዊነት ንምግላፅ ዝገለፅና እዩ ዘይዲሞክራሲያዊ ስለ ዝኾኑ እውን ነቲ ህዝቢ ከጋጭዎ ይኽእሉ እዮም ብዝብል መልክዕና ንሪኦ ዘለና። ስለዚ ነናቶም እቲ ዝገብርዎ ብግልፂ ኢና ንገልፅ ዘለና ዘይዲሞክራሲያዊ ተፈጥሮ ወይ ባህሪ ዘለዎ ኣመራርሓ ከም ዘሎ ንገሊፅና ንሱስ ነዚ ጎንፂ እውን ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ንምግላፅ ኢና። ስለዚ ክልቲኦም ጉጉያት ምዃኖም ጉጉያት ኣብገሱ ምዃኑን ድማ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንይጥ ገይሮም ፀገማት ናይ ምፍታሕ ባህሊ ዘይብሎ ምዃኑ ናብ ህልክ ዝኣትዉ ምዃኑ ስለዚ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምሁራት ብኩሉ ገጽ ክርእይዎ ከም ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ክርእዮ ከም ዘለዎ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕልና ዘሎ ዘመዛዝን ሰብ እዚኦም ኣብ ሓዊ ከየእትውዎ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቃወሙ ኣለዎ ብዝብል እዩ ንሕና ክነጋድዶ ኣይኮና ንደሊ ዘለና እቲ ዝገብርዎ እምበር ዘይገብርዎ ኣይኮና ንገልፅ ዘለና ናብ ብዙሕ ዝርዝር እውን ኣይኣተናን ግን ንምንታይ ዕንቅፋት ክኾን ከም ዝኽእል ንምንታይ ክረዳድኡ ከም ዘይኽእሉ እንታይ ዓይነት ጠባያት ከም ዘለዎም እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዎም ኢና ዝገለፅና።
ኣቶ ተስፋይ እቲ መግለፂኹም ንፌደራል መንግስቲ እውን ይኹም ሓደራ ትብሉ እዚ ኩነታት እዚ ተጋዲዱ ህዝቢ ከይልከም ቀልጢፉ ፌደራል መንግስቲ ንኸተዓርቆም ፃዕሪ ንክገብር ኢኹም ተሓቱ ፌደራል መንግስቲ ግን ሓቂ እዩ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኢልኩም ጠቂስኩም ኣለኹም ባዕሎም ህወሓትን ኣዴፓን ዝርከብዎ እዩ እሞ ባዕሉ ዝተገማምዐ መንግስቲ ከምቲ መግለፂ ኹም ማለት እዩ ተመሊሱ ንባዕሉ ክሕክም ይኽእል ኢልኩም ዲኹም እቲ መግለፂ ኣውፂኹምሞ?
ክልቲኦም በይምቶም ኣይኮኑን ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለዉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሎ ዛዕቢ ሓላፍነት ዘሎ ኦዴፓ ኣለው እቶም ደሂደን እውን ኣለው ንሳቶም ፅልዋ ክህልዎም ይኽእል ናቶም ድምፂ እውን ክህሉ ይኽእል ንሳቶም እውን ኢዶም ከእትውሉ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኢና ንብል ዘለና። ክልቲኦም ንጠራጠር ኢና እንተገይሮሞ ፅቡቅ ግን ዘይክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጣር እዩ ዘለና ምክንያቱ ክክልድኡ ከይድካስ ከምኡ ትፃረፍ እንድሕር ኮይንካ ናይ ፀላእነት መንፈስ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እምበር ተራዳዲእካ ተኸኢልካ ናይ ምኻድ መንፈስ ከም ዘሎ ስለ ዘየምልክት ንባዕሎም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ብፌደራል መንግስቲ ባዕሎም ንባዕሎም ሸምገልቲ ክኾኑ ኢልና እንተይኮነስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘለዎ እቶም ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃሉ እቶም ክልተ ውድባት ኣባላት ናይ ህወደግ ዝጠቀስኩልካ ንሳቶም እውን ኢዶም ከእትውሉ ሞ ነቲ ነገር ከዝሕልዎ ኢና ንደሊ ዘለና።
እሞ ኣቶ ተስፋይ ናብ እዚኦም ልሂቃን ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ዝቀርፁ ምሁራት እውን መልእኽቲ ኣሕሊፍኩም ኣለኹም ካብ ዘይሻራውነት ኮይኖም ንሰላምን ሓድነትን ኣበርክቶ ንክገብሩ እውን ፀዊዕኹም ኣለኹም ኣይገብርን ዘሎ ኢልኩም ዶ ትጥርጥሩ? ኣንቱም ሲቪክ ማሕበራት እታ ውሽጢ ዘሎ ማለት እየ ይገብር ኣሎ ንገብር ኣለና ሰማዓይ ዳእሲኢና እምበር ዝብሉ መልሲ ተረኸቡ እንታይ መበልኩም?
ከምኡ እንተሰሚዕና ደስ ምበለና መዓዝ እንታይ ገይርኩም ምበልና እዮም ንሰምዖ ዘለና ግን ንሰምዖ ከለና ሓደሓደ ግዜ ኮ ብዝሕፍር ኩነታት ሓደ ርእቶ ዝህብ ሰብ ካበየ ናይ ብሄር ከም ዝኾነ ክሳብ ክትፈልጦ ትኽእል ደረጃ ኮይበች እዩ ዘሎ ቁሩብ መንጎኛ ዝኾነ ንክልትኡ ዝነቅፍ እቲ ከይዱ እውን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዘጥንቅቕ ናይ ንልዶቶ ሰሚዕና ነአና ምስተረፈ ግን ካብ ክልቲኦም ብሄራት ዘለዉ ልሂቃል ዝህዎም ርእቶታት ነናቶም ወገን ዝድግፉ እምበር ነቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ርኦም እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ እውን ከመይ ገይሮም ክዓብት ከም ዘለዉ ፃዕሪ ይገብሩን ዘለዉ ከምትብሎ ዘለካ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ዝብሉ እንተኮይኖም ደስ ይብለና። እዚ እንብሎ ዘለና ናትና ድምፂ በይኑ ተሰማዕ ኮይኑ ክትግበር እዩ ዋላ እንተዘይብልና ንሕና ታ ዝኽኣልናያ ድምፂ ንህብ ኣለና ካልኦት እውን ከምኡ ዝብሉ ድምፂ ተወሳሲኹም ዝብሉ እንተኮይኖም ካብ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንህዝብና መከላኸሊ ኩነታ ይፈጠረሉ ኢና ንብል ዘለን።
ቦምባራቶ ተስፋይ ኣፅብሃ ካብ ጀርመን ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ምስግን።
ናብሪኢቶኹ
ንኸበርኩም ወደ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ከመይ ኣለኹም ርኢሰባትና ኣብ ጥዲ ንህዝቢ ዝቀራርብ ብምትዕላፉም ከመስግነኩም ይደል ናይ ክልል ደቡብ ኣብ ክልተ ወይ ሰለስተ ክኸውን ኣነ ውን ይሰማማ ከምኡ ንሓሰብ ጓቐኒአ ነረ ቅድምና ዜና ምቕራብኩም እምበር ተዘይ ኮይኑ 56 ቋንቋ ዘለዋ ክልል ደቡብ ሕድሕድ ገዛገዛ እውን ክልል ክኸውን ይኽእል ስለዝኽእል ክልል ደቡብ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ኮይና ክትመቓቐል ብክልል ክትመሓደር
ሃሎ ሃሎ ረደቪ ሰላም መብራህቶም ካብ እስራኤል እዚ ኣብ ስመራ ዘሎ ወኪልኩምቲ ብርሃነ በርህ ዝበሃል እቲ ኤርትራ ከመይ ድ ዝሓስባ ፅርግያ ሰሪሖም ቤት ትምህርቲ ይዕርዮም ጣንጡ ዶ ቀቲሎም ሕሙማት ተሓኪሞም ፌስቱላ እታ ኤርትራ እታ ድሕር ሞት ዘላ ገነት ትበሃል ዓዲ ከምኡ ገይሩ ዝቐልጣ ዘሎ እስኹም ከ እንድሕር ንዝተወስዑ ፍትሒ ዝተኣኑ ሰባት ኣፍ ክትኮንዎም ዘይትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ፀፅቡቕ ጥራይ ንመንግስቲ ከተፀባብቑ ዲኹም ወኪል ትገብሩ
የቐኒልና ውሃብቲ ርእቶ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ቁሩብ ክንዓርፍ ብዕፅር ዝበለት ሙዚቃ ጻዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ላዕሎት ኣመራርሓ ቅትለትን ፈተን ዕልዋ መንግስትን ጌርኩም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ በዓል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ናይ ክሲ መዝገብ ካብኣቶም 57 ጉዳዮም ተፃርዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ናይ ከባቢ ባህር ዳር ቤት ፍርዲ ወረዳ ሎሚ በይኑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ሓላፊ ቤት ፅሕፈቱ ሓዊሱ ሰለስተ ላዕለዋት ኣመራርሑኡ ሎሚ ተኣሲሮም ክብል ገሊጹሉ ኣቦ ወንበረቲ ምንቅስቃስ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ሎሚ ኣማሲኡ ከምዝገለፅዎ ንምርመራ ትድለይኹም ተባሂሎም ብፖሊስ ተወሲዶምና ኣለው ኢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ ኣምቦ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 500 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ስሞም ከይጥቀሱ ዝሓተቱ ነበርቲ ገሊፆም ኣብ ኣምቦ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ ሞ ኣብዲሳ ቅድሚ 5 መዓልትታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተታሓዙ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ኣባል ስድሪኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣልሸባብ እዩ ፈፃሚኡ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ መጥቃዕቲ ኣጥቢኢኻ ምጥፋእ ኣብ ሞቃዲሾ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ 16 ሰባት ቀቲሉ እቶም ከንቲባ ሓዊሱ ካልኦት 6 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሰበ ስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም እቲ ትማሊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓድሽ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ንጉዳይ ሶማል ጀምስ ስዋን በፂሖም ምስ ተመልሱ ድሕሪ ደቃይቕ እዩ ተፈፂሙ ክብራትና እምበኣር ንሎም ዝበልናዮም ሓፈሻዊ መደባትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ዳሓን ሕደሩ ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.